padlým hrdinom patrí sláva. Niekto už zabudol, aj to sa stáva. Niekde sa stratili naše práva. Nech nám ich rýchlo vrátia späť. Či cedle západní lesk a sláva, rozdelení byl podvod ako kráva. Československý lid je požáda stále, ja požá Čechoslovák sem. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, když začneme skvétať. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Veľa ľudí doma sedí tíško, modlia sa, nech zlo není fakt tak blízko. Život nám zatiaľ odnáša výchor, kde je odvaha, sila, česť. Krv ich zblití a zašla sláva, 2030 pak žiadna práva. Nikto nepamatuje, co se stáva, když lidé neuvěří lid. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, se probudím, když začneme vzkvétat. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Začneme vzkvétat, není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký poslední listopadový večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám nabízí zajímavé hosty, důležité informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s našimi hosty i vy, pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557-022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená tato tři základní témata. Nejprve se budu ptát, zda je možné ustavit stát ve státě. Mezinárodní mírová rezoluce je druhým tématem a závěr bude patřit budoucnosti Československa. Pokud nám zbyde čas, pak ještě přidáme pohled našich hostů ve studiu na současné dění, a to především krizi ve zdravotnictví a probíhající energetickou krizi. Tolik dnešní témata. Ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Dagmar Vajsabelová, Aliance národních sil Slovensko. Hezký večer.
Krásný večer všetkým.
A Josef Fila, Národní koordinační štáb Slovenska. Hezký večer.
Pekný dobrý večer.
Tolik úvodní informace, začínáme. Příjemný večer a příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
O úvod do dnešního vysílání prosím Vladimíru Vítovou.
Děkuji za úvodní slovo. No, my jsme měli před časem vysílání s paní Dagmar a tam zazněla zajímavá věc, že na Slovensku je skupina lidí, jestli jsem to pochopila dobře, která se snaží o něco jako ustavení státu ve státě a že na to jsou i některé jakoby právní předpisy. Možná o tom budeme tedy hovořit, my jsme se totiž nedomlouvali předem na tomto vysílání, takže konkrétně nevím, co naši hosté řeknou. Tak to by mě zajímalo, ale já když jsem se dívala vlastně, jaké existují státy ve státě, tak je jich několik. De facto je to třeba San Marino, Monako, Vatikán, Andorra a částečně možná i to Lichtensteinsko. A já jsem se na ty státy dívala a strašně mě to překvapilo. Člověk to jako běžně neví. Ale třeba Vatikán je městský stát. Je to nejmenší stát na světě. Monako je také typ městského státu, přitom jakoby je to knížectví. Pak mě překvapilo velmi Andorra. To je andorské knížectví. Je tady leží v jeho západní Evropě mezi Francií a Španělskem. A je členem OSN, má 77 tisíc obyvatel, dokonce není členem tedy Evropské unie, ale spolupracuje s Radou Evropy a přijala euro. A tam je zajímavý ten systém, protože Andorra je takový malinký stát a je tam dvojvládí, říká se tomu diarchie. A je tam v roli jakoby monarchy z titulu své funkce, se o tu roli monarchy dělí francouzský prezident a urgelský biskup. Je to jakoby spolukníže Andory. A celé to území je, není to jako Vatikán, že by to byl náboženský stát, ale celé to území Andory je součástí takzvané urgelské diecéze. Takže z toho je vidět, že ty městské státy i vlastně státy ve státě stále existují. Teď jsem jich uvedla několik. A tak moje první otázka na hosty by tedy byla, jako jak to udělat, nebo jestli se dá vycházet z některých historických premis, nebo třeba z těch reálí, které jsem teď uvedla, nebo možná odpoví úplně jinak, takže bych prosila o úvodní slovo, protože i mě to velmi zajímá.
Dagmar Vajsabelová.
Ďakujem veľmi pekne za slovo a za opätovné pozvanie. Ja som si na pomoc priviedla dnes kolegu Jožka Fila a dám mu za chvíľočku slovo. Len by som chcela naviazať na tú našu poslednú spoločnú debatu, kde sme rozvíjali tú myšlienku, že teda máme na Slovensku mierovú rezolúciu, že zbierame podpisy, že to nie je petícia, ale rezolúcia. Viac k tomu vysvetlí Jožko. Ale ja som ju spomenula ako možnosť, že sa k nej hlásia ľudia, ktorí sú ochotní podpísať a prehlásiť, že nie sú tovar, že nie sú otroci tohto systému, že žiadajú mier, žiadajú dodržiavanie svojich ľudských práv a hodnôt a tak ďalej. Zoznámim vás s obsahom mierovej rezolúcie veľmi radi. A takisto sme rozvíjali debatu v tom smere, že ľudia sú naozaj sklamaní z tej zastupiteľskej demokracie, že my naozaj žijeme tu viac démonokraciu ako demokraciu. Všetci dobre vieme, čo žijeme, že nie je to to, čo sme si predstavovali, keď sme vstupovali do Európskej únie, že sme pod obrovským tlakom globalistickej elitárskej moci. A tak sa ľudia utiekajú k rôznym spôsobom, ako uniknúť z tejto utlačanej situácie a pozície, kde na nás parazitujú. A tak vznikajú skupinky živého človeka, ľudí, ktorí chcú vystúpiť z Matrixu, jednoducho nechcú s týmto mať nič spoločné, pretože žije sa im nesmierne ťažko, koľko bezdomovcov pribudlo, koľko ľudí bez strechy nad hlavou, covidovou tortúrou zničených rodín a firiem. Takže nebudem to ďalej rozvádzať, ale že hľadajú teda inú cestu. Na Slovensku sa nám rodia občiny, komunitný spôsob života, ktorý tiež chce pestovať, aj pestuje svojbytnosť, samostatnosť v rámci potravinovej, hospodárskej samostatnosti. A to sa nám krásne rozvíja, takže my máme celkom pekne rozvinuté tie občinové komunity. Takže tí zase si požadujú novú tvár tej spoločnosti. Už nechcú byť pod ťarchou nejakej zastupiteľskej moci, lebo takto to vnímajú. No a mierová rezolúcia a jej reprezentanti alebo signatári majú zase svoj koncept, ale musím to trochu poupraviť, že toto sa nejedná o štát v štáte, ale pokiaľ vznikne skupina aspoň 350 tisíc ľudí, je to už z hľadiska našej ústavy počet ľudí, ktorý sa musí rešpektovať, či už by sa jednalo o nejakú zásadnú zmenu spoločnosti. My vieme, že petičný zákon existuje, nerešpektuje sa, referenda sa blokujú u nás na Slovensku, u vás je to zrejme podobne. Takže ľudia prirodzene hľadajú iné cestičky. Takže toľko len k tomu, ako sme posledne diskutovali a teraz by sme mohli, hádam, s kolegom vysvetliť obsah tejto mierovej rezolúcie. Čo povieš, Jožko?
Veľmi rád. Ja tiež doplním tú otázku, že či je možné ustanoviť štát v štáte, tak mierovou rezolúciou vôbec nejde o vytvorenie nejakého štátu v štáte. My viac menej len využívame vnútroštátne právo, teda Ústavu Slovenskej republiky a medzinárodné právo, teda Chartu OSN NATO, aby sme boli vypočutí a reálne sa začali právne úkony s podporou ostatných národov. Takže ide o také spájanie spoločenstiev, tvorba nového spoločenstva národnej sily na Slovensku a spájanie takýchto národných síl, nových spoločenstiev naprieč krásnou modrou planetou. A to prečo? Pretože vo všetkých národoch bol zástupcami národa, v úvodzovkách zástupcami národa, lebo to boli vlastne sluhovia nadnárodnej, alebo sú sluhovia nadnárodnej oligarchie, nadnárodného riadenia. Bol zneužitý systém správy národa v prospech toho nadnárodného riadenia. A z tohto sa chceme vyčleniť. A tu by bolo dobre povedať, prečo vznikla mierová rezolúcia. Pretože sa napríklad začalo hrubo porušovať a doslova ignorovať právo a ústava Slovenskej republiky. Pretože nám obmedzili slobodu, nasadili nám otrocké rúška, začali nás testovať, začali nás nútiť sa očkovať neoverenými vakcínami, za ktoré neručí ani sám výrobca. Šikanovala nás polícia. Naše územie obsadili americkí vojaci a žoldnieri. Nás zatvárali doma a pritom po vonku sa prechádzali desiatky vojenských konvojov naprieč celým Slovenskom. Pretože sme sa stali oficiálnym nepriateľom Ruska, pretože ignorovali všetky petície a všetky referenda, pretože nás už neberú ako človeka, ale ako tovar. Mimochodom, 100 rokov tu globálny parazit v podaní nadnárodnej oligarchie klanovo-korporátnych skupín historického kapitálu tlačil nekonečné čierne peniaze, ktoré financovali americký priestor, európsky priestor, tvorbu prezidentov, ministrov, politické strany, silové zložky, spravodajské služby, neziskovky, všetky tzv. Mienkotvorné médiá, prvú svetovú vojnu, VOSR, druhú svetovú vojnu, množstvo napadnutých a vypálených štátov po celú tú storočnú dobu. Zaviedli parlamentnú demokraciu, oligarchicko-korupčný a vydierací nástroj, systém kontroly cez megakorporácie a to je koniec národov. No a my máme za sebou parlamentné voľby v parlamentnej demokracii a opäť očakávame odstránenie problémov, ktoré sa v spoločnosti po nežnej revolúcii nahromadili. A každé voľby po roku 1989 len odstraňovali dôsledky namiesto príčiny. Otvárali sme stále tie isté dvere s očakávaním nejakého iného výsledku a šliapeme stále na tie isté hrable a dokonca už sú teraz riadne nalakované. A my odstraňovaním dôsledku v podstate nič nevyriešime. Nám príčina namieša ďalšie a ešte trpkejšou príchuťou. Veď to máme možnosť sledovať od toho 89. Už je to 34 rokov. No a preto je potrebné odstrániť globalistický riadiaci a kontrolný nástroj v supersystéme, ktorým je parlamentná demokracia. Je to nástroj nadnárodnej oligarchie, klanovo-korporátnych skupín historického kapitálu na správu vecí verejných, kde politikov, teda svojich sluhov, kontrolujú korupciou a vydieraním. Preto vznikla mierová rezolúcia.
A ak môžem ešte doplniť, že v podstate zbieraním tých podpisov vzniká tvorba národnej sily. A to je nesmierne dôležitý akt, ktorý je právnym aktom, pretože ak získa tých 350 000 podpisov, môže byť adresovaný trebárs hospodárskemu zoskupeniu BRICS, aby táto skupina bola akceptovaná, pretože je v súlade táto rezolúcia s ústavou Slovenskej republiky aj s chartou OSN. Takže to som chcela ešte doplniť.
A má i Česká republika svoji mírovou rezoluci.
No v tomto Pardon, v tomto smyslu tady o žádné nevím, ale já jsem se chtěla zeptat, těch 350 000 lidí to vychází ze slovenské ústavy, že třeba 350 000 lidí musí podepsat nějakou petici, nebo z čeho vychází ta suma těch lidí?
De jure teda podle práva, podle zákona a v ústave pro referendové vypočutí musí být 350 000.
Tak. Jo, takže to vychází z té ústavy a z toho vycházíte vy. No a ještě se chci teda zeptat na jednu věc, jestli chcete zrušit a odstranit tu parlamentní demokracii, tak čím to chcete nahradit?
Tak určitě zatím v tomto smere je menšia skupina lidí, ale my by jsme velmi rádi zfunkčnili inštitut referenda. A to je zatiaľ u nás problém. Ale pokiaľ by to politické konanie tých našich zástupcov bolo na úrovni práva a na úrovni ich povinnosti a neprekračovali ústavu, nemenili ju a ako doterajšie vlády zneužívali vlastne svoje kompetencie a právomoci, tak myslím, že národ by sa nebúril, lebo dnes sme veľmi v komfortnej zóne a ľudia žijú v konzume veľmi v takom pohodlí a oni veľmi radi delegovali ten svoj hlas. Ja to už takto vidím. A to je veľmi pre nás nežiaduce, pretože tento pohodlný konzumný spôsob života nás degraduje a potom politici si robia, čo chcú, pretože tak máme postavený štatút a jednoducho nemôžeme ich odvolať, sú neodvolateľní, tým pádom si robia, čo chcú a nemali sme doteraz kontrolnú moc. Takže to, čo chceme zmeniť všetkými tými našimi krokmi, vyhláseniami, priamou kontrolou a kritikou už tejto novej vlády, že im stúpame na pety a zaujímame sa o každé jedno ich rozhodnutie, to je tá skutočná kontrolná moc, aby sme sa nepadli ešte hlbšie, ako sme padli, pretože tá situácia na Slovensku a predpokladám aj u vás v Čechách je dosť žalostivá. Takže my musíme približiť tú teóriu s tou praxou, pretože ľudia sú na dne, psychicky, ekonomicky stratili prácu, tá násilná vakcinácia a testovanie dorazilo obrovské množstvo ľudí, máme 20 000 mŕtvych, takže my jednoducho musíme žiadať nápravu všetkých týchto udalostí, preto participujeme na vytvorenie trestnoprávnej skupiny, aby jednoducho sa tieto zločiny začali vyšetrovať a vinníci boli potrestaní. Takže my nemôžeme nechať zastupiteľskú moc v tejto podobe. To každý uzná a takže je logické, že veľa ľudí, ktorí stratili ilúzie, že sa to zmení a polepší, hľadajú ten výstup niekde inde.
Ja nechci vôbec byť nejakej, ako že bych s váma nesouznila, ale mne to teda vôbec není jasný, takže vy skrze tu mírovou deklaraci, když seženete těch 350 000 podpisů, tak ale stejně se bude asi žádat ten stávající parlament, nebo jak toho lze reálně dosáhnout těch vašich plánů nebo těch vizí, když ten stávající systém vlastně musí rozhodnout o tom, že to jako bude jinak. Nebo možná som to špatne pochopila.
Nechám slovo tak Jozefovi.
Budeme tlačiť na sfunkčnenie referenda. Na tom sa už intenzívne pracuje. Viete aj nájsť taký podrobnejší rozbor tejto problematiky na stránke www.sfunkčnenie-referenda.com. Zastrečuje to pán Pavol Stankovič. A taká naša budúca predstava o riadiacich procesoch, a nielen na Slovensku, ale viac menej naprieč krásnou modrou planétou, zvyknem rozprávať, je delegovať zástupcov z regiónov. Mravne, morálne zdatných, overených.
Môžu vám do toho skákať s otázkama?
Keď dokončím, overených v čase prácou precelok, činne kompetentných, vek 50 a viac, vychovali 2 a viac detí a budú kontrolovaní už spomínaným funkčným referendom. K tomuto by sme sa chceli v budúcnosti dopracovať. A verím, že nie len my, ale všetci slušní, čestní ľudia na tejto krásnej modrej planéte.
No ja teda mám nerozumím tomu, protože když sú tie voľby, tak taky vlastne sa volí z tých regionálnych politiků. Protože nějaká kandidátka je v tom regionu. Stejně nikdo nikdy nezná ty lidi osobně, jakože by každý znal každého osobně, kterého volí. To prostě není možné k tomu počtu lidí. Takže jako jaký je rozdíl teda v tom, co vy navrhujete oproti tomu stávajícímu stavu, když ty kandidátky jsou de facto taky regionální, to za prvé. A za druhé, jestliže chcete kontrolovat ty politiky funkčním referendem, tak jak? Jako, že teda, teď volby jsou vlastně taky referendum, jenom jinak jako by pojatý nebo celostátní referendum, de facto to je to taky volba z něčeho. Referendum je taky vždycky volba o něčem nebo z něčeho, ten princip je stejný. Takže jak kontrolovat ty politiky funkčním referendem? A těch 50 let, to je dobrý, protože ve starém Římě, tam když měl být zákonodárce, tak musel být starší 60 let, aby měl rozum. Prostě v těch historických etapách to bylo různé. A je pravda, že když je teď všude ten kinder management, no tak pak jde ta společnost od 10 k 5. Ale jak tedy kontrolovat funkčním referendem ty politiky? Jaká je ta představa vaše?
No keby například takému 50-ročnému člověku, který bol činně kompetentný a reálně pracoval vo svojom okolí pre celok, bol mravný a morálny, a keby mu predsa len preplo po tej 50-ke, že by začal byť zrazu iný, tak funkčným referendum by bol predsa odvolateľný.
A proč to dáváte jenom tuhletu možnosť na referendum? Vždyť je spousta iných vecí, ja neviem, trestní oznámení, porušení přísahy a tak, že to nemusí být řešeno referendum, že referendum, ty nástroje na odvolání politiku, kteří neplní tu roli, kterou by měli, tak existují.
Ano, no, byla by to posledná možnost, záchranná brzda.
No ale ty
nás... Kdyby nereflektovali na ty ostatné.
Súdy nefungujú až po najvyšší úroveň. My vieme, že táto páka bohužiaľ nefunguje.
No jasne, ale myslíte, že to všechno jde napravit tím referendem, přistávající vlastnictví těch sdělovacích prostředků, teda no, těch médií a vůbec při informování. Jako já to vidím teda v České republice, a nebo dám příklad, já nevím, no, možná ne konkrétní, ale tak jako obecně. Možná si za příklad vezmu nás a oni říkají třeba, vás nikdo nezná, musíte se víc prosazovat. A teď my říkáme, do mainstreamu se nedostaneme, do mnohých alternativních médií také ne, ne, že bychom nechtěli, ne, že bychom to nechtěli říkat, ne, že bychom neměli argumenty, prostě není zájem, protože na provoz každého média prostě taky to někdo financuje, i ta alternativní média. A teď, když se využívají sociální sítě, tak my jsme třeba před volbami na facebookových stránkách měli těch oslovených lidí, tak různě to je ten dosah, 1 800 000 až 2 000 000. Potom nastoupil nějaký algoritmus a najednou tam máme 50 000, 40 000 nebo 80 000. Jako ten sešup je strašný. Teď mi kolega říkal, měli jsme nějaké video na Odyssey, včera nebo předevčírem jsme ho publikovali, večer tam bylo 360 shlédnutí a ráno se podíval a bylo tam jenom 67 shlédnutí. Chci tím říct, že tady tyhle ty názory, třeba i na to referendum, jako ty lidi nebudou moci být absolutně, absolutně informovaní, aby mohli svéprávně a kompetentně v tom referendu rozhodnout. Jestli je ta snaha používat ty věci teď a přitom nemít v ruce sdělovací prostředky, nemít v ruce sociální sítě, že to prostě, my to vidíme, jak jsem uvedla ten náš konkrétní příklad, že když ten systém nechce a ty lidi se aktivně nedopídí té konkrétní politické strany nebo vyjádření toho konkrétního politika přímo na jeho stránkách, na jeho Facebooku nebo na webových stránkách, tak vůbec není možné, aby se ty informace dostaly, ale jakkoliv do oběhu, jakkoliv.
Můžem do toho vstoupit. Já si myslím, že my potřebujeme ako vedomých politikov, tak aj vedomých občanov. A bohužiaľ je to ešte budúcnosť. Potrebujeme sa vzdelávať. Naši občania ani nepoznajú ústavu, nepoznajú svoje práva, nedomáhajú sa ich. Ale viem si predstaviť do budúcnosti celoštátny prípravný výbor referendový, ktorý samozrejme potrebuje obrovské množstvo ľudí. To je cez 6 000 občanov sa tam na tom musí zúčastniť. A ako náhle vieme takúto mašinu dať dokopy, tak vieme zorganizovať referenda tak často, ako budeme potrebovať. A to už potrebujeme tých vedomých občanov, ktorí vedia, čo chcú, aby sa odhlasovalo, aké zmeny a tak ďalej. A tak potom potrebujeme tých vedomých politikov, ktorí to budú akceptovať a nie tak, ako sme doteraz mali skúsenosti, že väčšina referend bolo zavrhnutých, znesených zo stola. Takže určite to chce čas a tento vývoj a preto tá tvorba tej národnej sily sa tvorí aj tými petíciami, aj tými rôznymi takými prácami, ako je rezolúcia, ktorá dáva na vedomie tomu človeku jeho práva, pripomína mu to zásadným spôsobom a kde môže deklarovať, že sa dištancuje od tohto drastického nedodržiavania jeho ľudských práv a slobod a úrovne života a všetkých tých príkorí, ktoré zažívame posledné roky. Takže chce to proste to vzdelávanie, to je bez debaty a neurobíme to zajtra.
To samozrejme. Na druhej strane nám pomáha zákon času. Sociologický čas predbehol ten náš biologický, tie technológie proste sa už chrlia v minulosti, keď globálny parazit zaklamal, tak mu to klamstvo vydržalo kľudne aj 100 rokov, no a po 100 rokoch už generácie to brali ako minulosť, ich to nezaujímalo. Dnes oklamete a na druhý deň to viete. Takže im sa zúžil priestor na manipuláciu a to prebudzanie obyvateľstva je naozaj intenzívne. Ako myslím si, dovolím si tvrdiť, že sa nachádzame v jednom z najlepších období, čo sa týka prebudzania svetovej verejnosti a globálny parazit začína postupne ťahať za kratší koniec. Držali nás v šachu veľmi dlho cez napríklad výchovno-vzdelávací systém, aj na tej prvej priorite intenzívne vždy pracovali vychovať deti svojho nepriateľa. Cez tri druhy moci, ktoré nás učili v škole. Hej? Zákonodárnu, výkonnú, súdnu. Ale už nám zabudli nás učiť, však to bol zámer, o ideologickej a o konceptuálnej moci, s ktorou vlastne veľmi kvalitne pracujú a dlhodobo. No a majú 5 silných nástrojov a my toto musíme obyvateľstvo nám prebudiť v tejto oblasti. Keď to pochopíme, tak tie procesy sa začnú naozaj zrýchlovať. Oni sú sa už zrýchľujú tak či tak. Ten zákon času nepustí. A tých 5 nástrojov, ktoré kontroluje ten globálny parazit, ten historický kapitál, to je monetárny systém. Tlačia ničím nekrytú kvantitatívne uvoľňovanú menu. Nariadujú komukoľvek na tomto svete úspory. Tu sa vôbec neoplatí sporiť. Kto sporí, tak vlastne ako keby my krmíme tú hydru. Krmíme ich hru, veľkú hru. Majú v rukách média. Od roku 1912 Rothschildovci napríklad vlastne agentúry Havas, Wolf a Reuters. Hej, to sú akože mienkotvorné nástroje. Snáď si nemyslíme, že títo ultraboháči sú tu na to, aby nás pohľadzali. Už spomínaný výchovno-vzdelávací systém cez Aspen inštitúty, Sorosovské nadácie si vychovali novú garnitúru, ktorú máte aj vy možnosť vidieť v priamom prenose. My sme to mali, ešte stále máme možnosť vidieť v priamom prenose dennodenne na televíznych obrazovkách. Kvalitne nás kontrolujú cez megakorporácie. Také najznámejšie megakorporácie, ktoré už rezonujú v svetovej verejnosti, sú BlackRock, Fidelity, State Street Corp a Vanguard. Kontrolujú všetky značky tohto sveta. Keď si náhodou teraz dáva niekto tyčinku, tik-tak, tak je to v ich vlastníctve. Takto nás vedia vlastne kontrolovať na gombík. A posledný nástroj, veľmi kvalitný, je už spomínaná parlamentná demokracia. To nie sú naši zástupcovia, to sú eseročky, hej? A dobre zaškolení sluhovia, hráči, ktorí sú za to aj veľmi dobre zaplatení. Z týchto pozícií títo sluhovia odchádzajú len na, nohami napred, keby sa spriečili, čo už bolo vo svete možnosť vidieť a aj u nás na Slovensku. Hej. Takže stojíme proti obrovskej hydre. Áno, ako ste povedali, je to na prebudzaní, je to na informovanosti. Ale to, čo sme si povedali, že ako by sme si to predstavovali, tak to je ten sen. A sen sa dá naplniť. Všetko sa začína vždy snom. Každá zmena je o sne.
A ja by som na teba naviazala, keďže hovoríš o zmene, je to žiaduce. Jednoducho, tu sa pýta zmena systému. My ešte nevieme celkom presne ju definovať, ale ona je už tu, už sa rodí. Posledné roky veľa sme na Slovensku diskutovali aj o forme polopriamej demokracie, ktorá je prechodovým mostikom k tej priamej demokracii, pretože sa hovorí, že teda národ nie je pripravený na priamu demokraciu. Chce to ďalší vývoj, prevzdelávanie a tak ďalej. Takže sme diskutovali formu dvojkomorového parlamentu, kde by v jednej komore boli sústredené politické subjekty a v druhej by boli priamo volení zástupcovia z ľudu. A to chce tú činnú kompetenciu, čo aj kolega spomínal, že jednoducho, aby sa tam dostali naozaj odborne podkutí ľudia, a ktorí sú priamo z ľudu, a tým pádom by konkurovali tým politickým skupinám, ktoré by sa museli viac menej tiež zjednotiť a nie bojovať proti sebe. A by sa videlo, ktorá z tých síl teda je života schopnejšia. Takže je vždy lepšie zobrať polku chleba ako celý chlieb. Hej. Ten systém, ktorý dnes máme, je ale neudržateľný v tej podobe, ako sme za tie 10 ročia boli zvyknutí a sa tomu len prizerali. Takže ja si myslím, že ľudia, tak jak kolega povedal, sa prebudzajú, chcú tú zmenu, tak diskutujme o tej zmene, ako má vyzerať, ako sa má volať. Vidíme, že kapitalistický spôsob života tiež končí, takže je tu veľa tých faktorov, ktoré sa tu zjednocujú v jednom čase a jednoducho je toho na nás veľa, ale veľmi radi by sme s odborníkmi zorganizovali takú konferenciu za zmenu systému, aby sme si to rozdiskutovali na všetkých úrovniach života spoločnosti.
No, já bych to doplnila, tak změnu systému lze charakterizovat různě. Tady se s tím setkáváme, že někdo třeba považuje za změnu systému, že teraz bude na všechno ta přímá demokracie. Já to teď přeženu, že o každé maličkosti bude hlasovat, jako budou hlasovat všichni. Ale tím ta společnost samozřejmě bude naprosto nefunkční. Jako, já se chci ještě zeptat možná pana kolegy, co přesně vy považujete pod termínem, nebo nějak zadefinovat, nemyslím jako nějakou vědeckou definici, ale říct si, co to je ta činná kompetence, protože to se nikdo nedozví. To je u nás jenom název nějakého spolku, dokonce myslím i politická strana. A je to takový termín, s kterým se operuje. Ale mě by teda zajímalo, jestli vy s tím pracujete, jaký je pro vás obsah toho pojmu činná kompetence.
Veľmi jednoducho vysvetlené. Dlhoročne na niečom pracujete a ten čas a váš výsledok vašej práce vás overil v čase byť v tom kompetentný a profesionál.
A můžu se teď já zeptat, takže dejme tomu třeba učitel nebo lékař, lékaři, ty jsou hodně volní, takže je to jako výborný lékař. Už je mu přes 50 let, je to výborný chirurg, takže myslíte, že ten by
měl... Má množstvo klientů s pozitivními referenciami, pomohl mnohým lidem.
A měl by
opět být, je to overené v čase.
A měl by být volen třeba do parlamentu, nebo já nevím, jak byste to nazvali, jako měl by být volen jako zástupce lidu, přestože doteďka byl jako skvělý doktor?
Když se rozhodne, na niektorú z pozícií odborných? Prečo nie?
No a to ale nebude právě nikdy fungovat. Protože jako řízení společnosti to prostě asi těžko bude dělat skvělý chirurg. Možná to nebude umět ani skvělý učitel. Na opravdového doktora taky musí mít člověk talent a je to jisté poslání, na učitele taky. Já nevím, na jakoukoliv profesi. A právě tady je problém na té politické scéně, že se zaměňují jako termíny a že si všichni myslíme, že když to byl skvělý lékař, že to bude skvělý politik. To podle mě je teda zásadní omyl. A pak ta společnost jako nemůže fungovat. Já chci říct ještě ta přímá volba těch politiků. My tady máme dvoukomorový parlament a do toho senátu můžou volit lidi přímo. Kohokoliv, kdokoliv tam může kandidovat. Dáte 20 tisíc a může kandidovat, kdo chce. A přitom do toho senátu za A lidi nechodí k volbám a když už někoho zvolí, tak zvolí zástupce těch stávajících parlamentních stran. Takže my tady vidíme úplně v přímém přenosu, že to vůbec nefunguje. Prostě
pani Vítová, těž musí být členovia strany, nie?
Ne, nemusí. Ne. Tady může právě kdokoliv. Takže jako tady je vidět, že to vůbec nefunguje. A ještě jsem se chtěla zeptat, já jsem si tady dělala poznámky, možná, ale že jste na to už... Že se tady hovořilo o těch vědomých lidech, to bych navazala na paní Dagmar, to má plnou pravdu, že ti lidé prostě nejsou vědomí. My to říkáme jako, že tím, jak je jim vymytá hlava těmi masmédii a těmi školami, že jsou to vlastně mnohokrát nesvéprávní lidé. A teď jako požadujou ale přímou demokracii. Jako to je opravdu problém. My tedy, pokud hovořím za Alianci národních sil, tak my vycházíme z těch stávajících poměrů, které jsou, z těch stávajících nástrojů, které jsou k dispozici. A musí se použít to, co je teď jakoby k dispozici. A mně se zdá, že mnohé ty nástroje využívány nejsou. A tak se někdy jako hovoří o takových, že to vypadá jako ideální nástroj, ale podle mě se vylévá s tou vaničkou i to dítě, i to, co funguje. Mě by zajímal váš názor, když se podíváte třeba do minulosti, nebo do historie, nechci tak rozebírat nějak historii, ale jako poučit se u jakých třeba společenských systémů, nebo co vám se zdá vhodné, nebo myslíte jako vymyslet něco úplně nového, protože se říká, že vlastně nic nového ani vymyslet nejde, že všechno už tu jednou bylo. Tak co se týče toho řízení společnosti a spravování společnosti, tak jestli by, podle vašeho názoru by se dalo inspirovat někde v minulosti, já nevím, nějaký epoše, nebo v tom předcházejícím společenském systému, to by mě zajímal váš názor. Asi pana, teda obou pán. Paní i pána.
Ak můžem začať, já by som začala takto, že spomenula som tu myšlienku, že Európska únia nie je už tá, do ktorej sme vstupovali a tam by som chcela začať cieľene, pretože my vidíme, kde sme skončili, pod akým tlakom sme, že strácame svoj štát, svoju národnú identitu. Rodiny sú rozpadnuté pod vplyvmi tých rôznych zdravotných a neviem akých všetkých nariadení. Strácame zvrchovanosť, suverenitu, treba prehodnotiť právnu subjektivitu našu. Jednoducho naša participácia na tomto systéme štátov Európskej únie, ako je v súčasnosti, padla na kolena a je dosť možné, že prirodzeným pádom aj skončí, aj sa rozpadne. Ale pokiaľ nie, tak a chceme zdravo prežiť ako národ, ako štát, budeme musieť vystúpiť rovnako z tých vojnoštváčov NATO. A tým pádom by sme sa mali poučiť z toho, čo sme zažili v rámci Európskej únie doteraz. A mali by sme sa poučiť z prvkov kapitalistickej spoločnosti, pretože veľa ľudí sa možno na ten kapitalizmus tešilo, že už budú mať banány a všetko možné, texasky a tak ďalej k dispozícii. Sme zavalení sortimentom, tovarom, ale pozrite, nemáme na to. Už si dneska veľa vecí nemôžeme kúpiť a ľudia pozerajú do peňaženky, čo vydajú, aký peniaz, lebo chleba, mlieko, cigarety a všetko išlo tak brutálne. Keď už pivo ide hore, samozrejme sa hovorilo, že už za švejka, že to pohne národom a vidíte, že ani nie. Takže nebojujeme za svoje práva, slobody, necháme sa ďalej tyranizovať, šikanovať a posúvať za hranice ľudského života. A preto by sme sa mali poučiť aj z tých spoločností, ktoré boli predtým aj feudálnej, pretože prvky feudalizmu máme doteraz. Tie rody staré, ktoré tu vládli a chcú vládnuť po dnes deň, to sú vlastne súčasní elitári, ich potomkovia, a my sa necháme ďalej nimi kantriť. Takže pokiaľ ten občan, ten človek nedospeje a nechá sa ďalej vydierať a nepovie dosť, nie doma na stole a pri pivu v krčme, ale nepovie tým svojim zástupcom, alebo nepovie, tak ja mám také a také vzdelanie, tak voľte mňa, jednoducho k zmene nedojde. To je ten vedomý občan. Takže my sa musíme poučiť zo všetkých tých spoločností a musíme sa poučiť aj z prírodzených zákonov, o ktorých sa stále viac hovorí, o ktorých nevieme nič. Pretože našu minulosť nám zakryli, ukradli. Tu sa nehovorí o starých Slovanoch, o vykinožených našich minulých, dávno minulých generáciách a civilizáciách, pretože boli múdri, boli veľmi schopní, vyspelí, a to sa dneska nepýta. Dneska symbol ovce platí, to znamená, že tu sa nežiadajú vyspelí jedinci. Takže keď sa vrátime až takto ďaleko k starým Slovanom, od ktorých by sme sa mali učiť, tak tá spoločnosť žila na tých prírodzenejších základoch. A keď povieme, že platia ešte aj prírodné zákony, že jednoducho túto planetu niekto stvoril, dal tým ľuďom, tým ľudským potomkom, tak my toto všetko nám tu prírodzene patrí a máme sa riadiť podľa prírodzených práv a podľa prírodných zákonov, aby sme nelikvidovali tú planetu, ktorú sme tu dostali do daru. Takže keď ja žijem v tom mojom chotári, kde aj moji predkovia, prírodzené práva mám, aby som tam žila, a nemá nikto právo ma odtiaľ vyhnať, ani mi diktovať, ako tam mám žiť. Až s príchodom toho feudála mi vytýčil, že budem platiť to a to a už nemôžem to a to. A keď prišiel kapitalista, tak prišli sme o všetko. Takže uvažujme nad tým, že ten nový formát štátu a toho, čo máme žiť, je niekde prienikom týchto všetkých skúseností, ktoré sme zažili. A tak, my o to proste musíme diskutovať.
Jasne, takže ne jakoby založiť skrze třeba vůli poloviny národa nějaký nový stát ve státě, jak jsem uváděla ze začátku, že existují ty městské státy a vlastně, že jsou to státy ve státě, ale jakoby změnit vůbec pojetí, tak jste to mysleli. Jakože se začne měnit... Já jsem tě nerozuměla, paradigma?
Ano.
Jo, že se začne uvnitř toho státu měnit paradigma, takže v tomhle smyslu jakoby stát ve státě, tak.
Ano. Však to stačí, kolega vyjadrí.
No, já bych som ještě doplnil, že prečo vznikla mírová rezolucia. Bolo doslova nutné vytvoriť dokument na medzinárodnej úrovni. Dokument, ktorý bude jasne deklarovať, kto sme, že sme človek a nie tovar. S nami tu na nikto nebude obchodovať. Čo odsudzujeme? Zapájanie sa do vojny, zločiny proti ľudskosti, vlastizradu, genocídu. Čo odmietame? Našu nelegálnu vládu a ich globálny zločinecký systém, pod ktorým slúžia v parlamentnej demokracii. Čo vlastne slávnostne vyhlasujeme, že na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky sa staviame na odpor voči týmto zvrátenostiam delegovanými nadnárodným riadením. Že budeme tvoriť výlučne v súlade s prírodou a prirodzeným právom, ako už spomínala Dagmar. Že sme pripravení si prevziať krajinu do vlastných rúk bez vydierateľných pozícií a nástrojov, akými sú aj politické strany, teda SROčky. Dokument, ktorý bude akceptovať ostatné spoločenstva, ostatné krajiny a bude v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodným právom. Dnes je už verejne známe vystúpenie napríklad Vladimíra Putina z decembra 2022, kde vyzval všetky národy, aby si zobrali svoje krajiny do svojich rúk a že je pripravený komunikovať s každým národom za mier a hospodársku spoluprácu.
No a já se teda znovu ptám, vy říkáte, že politické strany jsou SROčka?
A nie, je to tak? No, komu slúžia nám, občanom?
No a proč myslíte třeba, že všechny politické strany jako SROčka, když to je přece právní pojem SROčko, nebo jak, v jakém smyslu vy to myslíte SROčko? Je to právně ekonomický pojem?
Že štáty jsou korporáty, tak.
No ale ne politické strany, ne? No protože vždycky se, tak ten Vladimír Putin, vy jste ho citoval, to je jasný, to řekl, to je výborný, ale jako i v tom Rusku, jako mně se ta politická strana zdá jakoby nástroj, že jsou tam lidi v jedné politické straně, kteří říkají, například Topka, my vám všechno vezmeme, my vás o všechno okrademe a když to lidi chtějí, tak tu politickou stranu zvolí. Pak je tady jiná politická strana a ta říká, my nechceme být členem WHO, my nechceme být členem NATO. A když to ty lidé nechtějí, tak tu politickou stranu zvolí. Že ta politická strana jako princip není špatná, protože jsou v ní lidi, kteří mají stejný názor. Špatné je financování politických stran těch, které uspějou ze státního rozpočtu. A pak tady vůbec není žádná volná soutěž politických stran, jak je, alespoň teď mluvím o České republice, jak je dáno ústavou a volebním zákonem. Prostě ta realita absolutně neodpovídá tomu, co je v ústavě a neodpovídá tomu, co je v zákoně, ale to není problém, že existují politické strany, tedy spolky lidí, kteří mají určité názory. Ten problém je jinde. A podle mého názoru to jakoby nevyřeší, jako zruší se politické strany a bude jenom ta přímá demokracie. Vždyť ty lidé, i když se, vždyť to vidíte na mnoha, jako i v těch volbách, teda i když jsou to politické strany, kdo dostane vždycky nejvíc hlasů. Já zase určitě to je podobné na Slovensku, jako u nás. To nedostanou jakoby ty, co by se starali o tom, i na té radnici. Ti, co by se starali o tu radnici. To dostanou jenom ti, co mají ten prostor v těch médiích. A zase to není otázka politických stran. A vždycky se bude z nějakého elektorátu volit. Ať už to budou včelaři, ať už to budou myslivci, ať už to budou nějaký rodáci z nějaké obce. Vždycky je tam něco, z čeho se volí. A ty politické strany, to je ten systém, že ty lidi, co mají nějaký názor, tak jsou někde a ty lidi, co mají jiný názor, tak jsou zase v té jiné partě. Takže já jakoby nevidím problém v politických stranách jako takových a nejsou to SROčka, ale vidím problém v tom, že vlastně není vůbec naplněna ústava a teď máte pravdu v tom, že když se dá, my jsme dali ten podnět k nejvyššímu správnímu soudu, že to je špatně. A oni řeknou, ne, je to dobře. Problém je v soudnictví, problém je v policii, problém je v netečnosti občanů. že třeba my tam tu stížnost dáme a lidi, je jim to úplně jedno, nepřidají se k nikomu, ale jako mám pocit, že ta naše nevole je zaměřována ne na správný cíl, ten cíl je jinde, ten cíl nejsou ty politické strany například a možná, že to je i v mnoha jiných věcech, ano?
A cíl je ta příčina toho všetkého. To je to, že my odstraňujeme len důsledky. Tým pádom oni mají stále navrh. Ako keby mali prvý ťah biele černé figurky v šachu. Černý má nevýhodu. Áno, lebo mají tých 5 nástrojov, ktoré sme spomínali. Monetárny systém, kontrolujú média, kontrolujú výchovno-vzdelávací systém, kontrolujú megakorporácie, kontrolujú parlamentnú demokraciu. Z tohto sa musíme vyňať. A o tom hovorí mierová rezolúcia.
No a můžete teda říct ty jednotlivé body, jestli máte třeba nějaké základní body?
Poprosím Dagmar, keby si prečítala časti mierovej rezolúcie.
Ja môžem zacitovať. Takže mierová rezolúcia referendového vyhlásenia človeka. Ja človek, nie tovar v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb človeka, vedomí si neodcudziteľných a nezrušiteľných práv a slobôd daných stvoriteľom a zákonmi prírody, žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na európskom kontinente, usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou prosperitu, chrániť život, šťastie, slobodu rodiny, rodu, národa, tradície, kultúry, plne rešpektujúci ľudské práva a slobody, spolunažívajúci v mieri a s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci, dôrazne odsudzujem zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu, dodávkami zbraní, šírením strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi, porušovanie ľudských práv a slobôd vládnu a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na COVID-19 z povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneho experimentu na človeku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovení paragrafu 192 odsek 1, 4, paragrafu 183 odsek 1, paragraf 156 odsek 1, 3, písmeno C, paragraf 161 odsek 1, písmeno A, B, a odsek 4 trestného zákona číslo 300/2005 zákonnej zbierky. Núteným kočkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu a tým k spáchaniu vojnového zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca, akékoľvek povinné očkovanie, tzv. Genové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky apartheidom, ako aj rušením slobody slova a prejavu, neústavným zákonom bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády. Preto odmietam tento súčasný zločinecký systém, politický systém davovalitárskej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách, ako aj rodových právach, tradíciách a obyčajoch. A slávnostne vyhlasujem. Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy Slovenskej republiky si uplatňujem právo a staviam sa na odpor de jure týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojalnosti voči moci cudzej a nepriateľ blízkej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému, zvrchovanému štátu, odvolávajúca pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi. De facto podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú. Voľbou výlučne na základe prirodzeného a rodového práva z dola nahor, zo všetkých regiónov, predstaviteľov odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko, podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevencie a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších utajovaných poznatkov vedy v súlade s prírodou, ctiacich si národné tradície a kultúru. No a v závere ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz, svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych, politických, ziskových či neziskových organizácií s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým mene štátu spôsobili škodu. Takže toto môžu občania podpísať, ak sú s tým stotožnení. Podporila to celá rada teda občianskych združení, skupín a jednotlivcov. A ak bude záujem, samozrejme môžeme posunúť celý tento materiál záujemcom Českej republike. Nech sa páči.
Děkuji. Já jsem ještě chtěla k tomu říct, že tady taky operujeme termíny, co je to právo přirozené. My jsme na to měli, hlavně nevím, jestli to máme publikováno, jednu takovou menší studii. V podstatě vy jste to taky naznačila, to je de facto právo božské. A pak existuje to právo světské, to je v té Antigoně, ta řecká tragédie. Takže to přirozené je jako božské nebo to přírodní.
V súlade s prírodou a s matkou zem.
Jo, no a když se jako nějak se tím člověk zabývá, tak z těch definic vyplývá, že to je teda ten život dle toho božího záměru, a že ale bohužel v důsledku výchovy a zmatení těch různých generací podle toho biblického konceptu, vy jste ho také zmínil, vlastně dnes ale nikdo neví, jaký je cíl lidského života. A proto všechny ty naděje různých těch lidí mnohdy končí zklamáním. A to máme v programu mimochodem Aliance národních sil, že to přirozené právo vede k nejvyšší civilizaci, a to je civilizace duše. A že to není nějaká moderní spekulativní filozofie. Právě, že jsem filozof, tak na to můžu říct. To není žádná moderní spekulativní filozofie. A to máme zase v programu, teď zacituji, že zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec nepřekonat. A problém je, že lidé neznají ty božské zákony, že jim je i těm dětem tak blbnutá hlava, i to, co je tady u vás v té mírové deklaraci, to LGBT. Ty dřívější spravedlivé společnosti se řídily vlastně zákonem předků, kdy to byla nepochybná autorita. A předávalo se to z generace na generaci. A teď je v té naší moderní společnosti vlastně jsou stavěny generace proti sobě. Čím je kdo moudřejší, tak jako má jít někam do zapomenutí, protože jako on třeba neuběhne ten maraton nebo neudělá něco fyzicky. Tady se všechno přepočítává na ten fyzický výkon a o žádné moudrosti tady ve vedení státu nemůže být ani slovo. Ale ten teda právní systém, vy říkáte, že by měl být na tom přirozeném právu, to naprosto souhlasím za ANS, Ale některé ty věci, jak jste tam zmínili, ty politické strany, tak to teda máme jiný názor a o tom jsme hovořili před chvílí. Já bych navrhla, jestli by mě ještě možná pan kolega doplnil, a dívám se na čas, pokud by to bylo možné uzavřít toto téma, a já bych se na závěr vzala slovo, jestli vám to není proti mysli.
Nech sa páči, ja by som len snáď doplnil, že globálni hráči nám vnútili tú svoju koncepciu videnia sveta. Hej, už som spomínal tých 5 nástrojov, sú cez ne naozaj mocní a my ich musíme zbaviť. A to jedine tým, že stvoríme nové spoločenstvo národnej sily a že sa budú tieto spoločenstva spájať, inak proti ním nemáme šancu. Oni budovali tento systém po stáročia. Doslovne po stáročia a vyťahujú na nás zo šuflíku tie nástroje. Hej? Oni majú overené prácu s ľudskou dušou, s ľudskou psychikou a podobne, že kontrolujú aj psychiatriu ako takú a tak ďalej. Takže my musíme v podstate si vytvoriť protikoncepciu alebo vrátiť sa k tej koncepcii, ktorú mali naši predkovia, hej? Slovania. Áno? A vrátiť sa späť k rodu, k rodine, k hodnotám, k slušnosti, čestnosti, spravodlivosti, na tom, na čom vždy stojí ľudský život. Hej. Môj dedo mi, keď mal som 18, takže vtedy som ho to tak nebral nejak vážne, ani som nerozumel presne, čo mi chcel povedať. On mi hovorí, Dotko, tento svet neriadia ani kapitalisti, ani socialisti. Tento svet riadia hráči na princípe dobrého a zlého policajta. A my sa už z tohto musíme vymaniť, z tejto hry globálnych hráčov. A musíme prevziať zodpovednosť za seba, za svoje životy, za svoje zdravie, za svoje rodiny, za svoj rod.
A ešte, ak môžem doplniť, Jožka, že je úplne jedno, aká forma spoločnosti, aká zmena systému tu bude. Pokiaľ ľudská bytosť nebude mať možnosť sa rovnomerne rozvíjať na fyzickej úrovni, rovnako ako na duševnej, ako na duchovnej, čo sa absolútne nedeje, pretože nám to nie je umožňované, všetko sa hádže do šuplíka, konšpiračné teórie, vzdelávanie a tak ďalej, alternatíva. Takže iba to, čo oni povedia, je dobré. Takže to sú neľudské praktiky a maniere. Nemôžeme sa rovnomerne rozvíjať. Ľudská bytosť funguje na úrovni tela, ducha a duše. A to, pokiaľ sa nebude rešpektovať, tak nemáme o čom diskutovať a to je zánik ľudskej spoločnosti.
Ještě než dáme slovo Vladimíře Vítové, tak přišly tři otázky. Pojďme je tedy zodpovědět. Píše Marek, dobrý večer, poslouchám a moc vám fandím, přeji, aby to vyšlo kvůli nám všem. Ale říkáte, že se lidé probouzejí, ale asi pomalu, když zároveň říkáte, že nedojde ke změně hned. Zkuste si zahrát na prognostiky a řekněte, na jaký časový úsek to vidíte. Kdy přibližně počítáte s tím, že ke změně opravdu dojde? Děkuji za odpověď, Marek. Tak kdo začne? Dagmar Vajsabelová?
Záleží to od každého člověka, ako bude ochotný vyjsť z tej komfortnej zóny a niečo konkrétne urobiť. Pretože poviem príklad teraz na Slovensku. Všetci sú v pohode, lebo Fico. Áno, máme novú vládu, ktorá upratuje v rôznych tých revíroch, by som povedala. Otázka je, či upratujú pre seba alebo aj pre nás, pre národ. To uvidíme do budúcnosti, ale zatiaľ upratujú za naše peniaze. Preto potrebujeme tú kontrolnú moc. Takže ja si myslím, že to prebudzanie ide pomaly, práve preto, lebo sme masírovaní neustále tými médiami, ktoré už dávno mali byť trestnoprávne súdené. Nemajú všetci, tak ako pani Vítová povedala, rovnakú šancu sa prezentovať. Takže riešme aby všetci mali rovnakú štartovaciu čiaru, aby sa rovnako mohli rozvíjať a zviditeľňovať. Takže ja to vidím ešte na dlhšie, ale záleží to od každého z nás, čo pre tú spoločnosť spravíme, ale nie z pohodlia svojho gauča.
Jozef Fila?
Globalisti už sami ohlásili, že ten svoj nový svetový poriadok aspoň v tých najhrubších rysoch chcú mať pod pokličkou do roku 2030. Osobne si myslím, že zlomový rok bude teraz rok 2024. Ako som spomínal, ten zákon času ich naozaj tlačí. Uvedomujú si, že palica má dva konce. Chceli nás viac menej cez tie technológie zrýchle niekam si dotlačiť a ovplyvňovať, lenže je dostatok schopných ľudí, ktorí použili tento nástroj informačný vo svoj prospech a bez nároku na honorár sa vzdelávali a kladú odpor a začínajú sa spájať. A tohto sa oni boja. Teraz záleží na nich, ale každý ich ďalší krok otvára ďalšie a ďalšie oči. Hej. Až príde k tomu kritickému množstvu ľudí a to je zmena. Hej. A nie sme ďaleko od toho. Takže do roku 2030, ale 2024 bude zlomový rok. Určite áno.
Další otázka je od Elišky. Dobrý večer, paní Vítová. Máme taky v plánu vlastní mírovou rezoluci a s tím spojené kroky? A je vůbec v naší ústavě proto opora? Eliška.
No, to nemá s ústavou nic společného. Rezoluce, to se může napsat jakákoliv. Jestli to myslela paní posluchačka takhle. Já jsem byla, protože jsem předsedkyní Českého mírového fóra, tak jsem byla organizátorkou několika mírových konferencí. A na dvou z nich byla i Cora Weiss, té předsedkyně Haagského epílu pro mír. To je vlastně taková instituce spadající pod OSN. A oni požadují, aby mír byl lidským právem. A s tím se tedy plně ztotožňuji. A tak jako v tomto smyslu to máme v programu, ale že bychom měli mírovou deklaraci, jako tady přečetli kolegové ze Slovenska, to nemáme. Takže mír by měl být lidským právem. To je jako samozřejmé z našeho úhlu pohledu. Z úhlu pohledu toho západu a na to, tak to evidentně tak není.
A ještě třetí otázka k tomuto tématu, píše Jiřina, dobrý večer. My tady můžeme mudrovat ještě 100 let a nedomudrujeme se. Problém je v absolutní ztrátě mravnosti. Pokud společnost ztratila mravnost, nemá šanci na přežití. Prosím o váš názor. Děkuji, Jiřina.
No já naprosto souhlasím a myslím, že to tady paní Dagmar taky řekla. Možná to bylo až poté, co napsala paní Jiřina tu otázku, to jako té alfa a omega všeho. A já jsem tady zmiňovala to antické drama Antigona. Ostatně se říká, že ta antická dramata nebo i Shakespeareova dramata, zase to je jakoby jiný level, že tam jsou v nich popsány všechny životní situace. A mně se zdá pro tu naši civilizaci opravdu směrodatná ta Antigona. Já to řeknu jenom stručně, o co tam šlo. V Tébách se navzájem zavraždili dva bratři. O tom jednom bratrovi ten král tvrdil, že to byl hrdina a že si zaslouží pohřeb se všemi poctami a ten druhý, že ne. Ale to se nelíbí té Antigoně, která chce, aby byli pohřbeni oba dva bratři a chce dostát tomu zákonu božskému. Ale ten král v tom zabrání, ona se pak jako zabije, takže tady je vidět, jak vyhrálo to právo světské. Antigona mrtvá, božské právo nenaplněno a na tomhle je postavena ta naše stávající civilizace. Takže bychom to měli změnit, mělo by být napsáno možná nové, třeba ne antické, ale naše drama. A tam by tam by to mělo být jasně řečeno, to, o čem se tady bavíme, tu stávající hodinu. Že prostě musí být to právo božské nadřazeno tomu lidskému, protože ještě v té Antigoně nakonec zemře i ten král. jako to je katastrofa, to je konec lidské civilizace. A proto s paní posluchačkou naprosto souhlasím. Pokud tady nebude mravnost, která je teď narušována všude, ve všech směrech, v médiích, ve výchově, ve školách, prostě všude. Na tom se pracuje, aby lidi už vůbec ty dětičky nevěděli, co je dobře, co je špatně, aby nevěděli, kdo jsou, a tím pádem ta mravnost, jako vůbec nebudou vědět, co to je, jestli když se s někým podělí, jestli to náhodou není špatně, jestli to není hřích, protože oni jim to klidně do těch hlaviček natlučou.
Ale veď o tom je ta pyramída moci. Víte, keď na vrchole je něco nemravné, ano, a nemorálné, no samozřejmě, že bude delegovat to, co zastupuje. A my jsme dovolili a stále sa s tím, ako keby to rešpektujeme. Nikto tu nemá odvahu skriknout, že král je nahý, a poukazovat, tam je to centrum a s tým centrom je potrebné niečo robiť. My sa tu zaoberáme len sluhami toho systému. To znamená rôznymi fialmi, rôznymi ficami a u nás Matovičmi a podobne. To sú figurky, to sú hráči, dobre zaplatení hráči. My musíme odstrániť príčinu, tak ako keď ochorieme. Medicína je nastavená, aby sa na nej dobre zarábalo, na potlačanie dôsledkov. Nie na odstránenie príčiny. A v politike je to isté. Oni nám nastrčili dôsledky, cez ktoré pretláčajú všetky svoje zvrátené agendy. A my keď neodstránime to nemravné jadro, tak ako môže fungovať krásna modrá planéta, ktorá je riadená nemravným, arogantným jadrom riadiacím.
No a ale to nemravné, arogantné...
Opäť, o tom je mierová rezolúcia. My musíme vytvoriť nové spoločenstvo národnej síly, spájať takéto národné spoločenstva naprieč krásnou modrou planétou a spoločnými sílami zosadiť tohto globálneho hráča z moci a vysporiadať sa, konečne ho poslať na smetisko dejín, tam, kam patrí.
Ak môžem doplniť, ja budem bazírovať na tej duchovnosti, pretože tá ľudskosť s tým absolútne súvisí, tak ako som povedala, že nemáme umožnené sa rozvíjať rovnomerne na fyzickej, duševnej aj duchovnej úrovni cez tie médiá, cez to, ako sa vedie školstvo dnes, celá spoločnosť, ako nám zdecimovali deti. Neučí sa, že ja som aj človek, aj duša, aj múdry duch, a už nechcem zachádzať ani ďalej do celkového konceptu svetelnej úrovne ľudskej bytosti, že je viacrozmerná, multidimenzionálna. To všetko sa hádže do šuplíka konšpirácie alebo falošná spiritualita. A tí, ktorí sa vydávajú za duchovných, to sú tí kňazi, ktorým je dokázané, sú tie obludné skutky, čo sa týka malých detí, zneužívania, celý Vatikán, proste všetky tie prúsery v tom kňazstve, v tých rádoch a tak ďalej. Ako hlboko padla celá táto viera, ktorá sa dostala do neviery a do tých obludných skutkov až po jedenie detí a človeka. Musíme si tieto obludnosti povedať. Tak kde je tu, prosím vás, duchovný rozmer? Kňazi všetci, ktorí sú zaočkovaní experimentálnou vakcínou, my sme zašli ďaleko za hranice ľudskosti a prírodzenosti. Takže aké máme my právo vôbec ďalej fungovať v takomto systéme, v takejto spoločnosti? Takže pokiaľ sa vrátime k tej duchovnosti a uznáme, a môžeme voľne vyznávať, som fyzické telo, ale som aj duša a som aj ten múdry duch, tak ako naši predkovia. Potom budeme v zdravej novej spoločnosti.
Ja bych navázala, to je to antické kalokagatia, krása ducha i tela, vlastne je to ze dvou slov. Je to kalos, kai, agatos, a znamená to, že ta krása musí být i dobrá. A tady ta naše společnost je poškozená v tom, že upřednostňuje totálně krásu těla. Nade vším. A to prostě je špatně. protože musí být krása tělesná i duševní. A ještě právě je tady v tom, nebo to není sousloví, to je jedno slovo, kalokagatia, je tam zakomponovaná ta dobrota, ctnost a statečnost. Tady, když je někdo dobrý, tak je za blbce. Když je ctný, tak je také za blbce. A když je statečný, tak je také za blbce, když jako se postaví třeba někomu silnějšímu. Takže tady je opravdu v té naší civilizaci postaveno všechno na hlavu, tak to by se fakt mělo dát do pořádku.
No, ale opět, může... co vlastně média, které
víte co, ale kdo volí ty lidi? Ne, kdo volí ty politiky? Kdo jak cvok cinkal klíčema a necinkali pro nějakou ctnost a nějaké dobro? Cinkali proto ty lidi, že se chtěli mít materiálně, tak jak na západě. Takže přesně prostě je ta stará pravda, že lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. Bohužel to tak je.
Úplně souhlasím, ale od té doby prešlo 34 rokov a mnohým lidem se otvorili a otvárají oči.
No ale to je přesně prebudzení. To pozdě. No to je, ale taky pozdě bych a honiti. Můžem tady říkat nějaké staré moudrosti, i na ty se zapomíná. Ale já se dívám na čas, tak promiňte, že bych uzavřela tento blok. Já bych chtěla říct, že co se týče toho státu a vůbec směřování té celé společnosti, tak vlastně teď jsou ve světě dva koncepty rozvoje té lidské společnosti. To první, to je ten západ. To je ta parazitická společnost, kdy ten silnější, ty je z toho slabšího, protože ten je hloupej, protože je dobrý, protože je ctnej a nemá třeba takové technologie, tak se nechá vysávat. Tak to je ten západ, ke kterému patříme my. Ke kterému...
Člověk člověku vlkom, přesně tak.
Ano, ano. Ale vy jste zmínil toho Vladimíra Putina, že teď je období, kdy si každý ten stát a národ může říct, jakou cestou chce jít, a pak je tady ta druhá cesta. A říkají tomu jako ruský svět, nebo je to ta skupina BRICS, to už je fuk, jak se to nazve, ale je to ta antizápadní civilizace. Ten globální jih, který ty země charakterizují, že chtějí jít jiným tím vývojem.
Člověk člověku přátelům.
Ano. A pokud se to dá jako do té vyšší politiky, tak opravdu ten Rusko a Západ si zvolili dva odlišné modely rozvoje. Ten západní svět prosazuje univerzalistický přístup, to je ten jenom jednopolární svět, a ten vyzdvihuje západ vždycky. Vyzdvihoval sám sebe, znevažoval ostatní. Zatímco ten ruský svět prosazoval jiný civilizační koncept rozvoje, předpokládá u všech států i v rámci BRICS, že to ti politici pořád říkají, soběstačnost ve všech oblastech. Neexistuje žádný vrchol nebo nějaké dno, že nějaký stát je úplně superman, jako teď Amerika, a ostatní, ty, kteří se nelíbí Americe, jsou jen dno. Ale každá ta komunita, tedy ten stát, má svoji vlastní cestu. Ostatně se uvádí, že na ten stát byli lidi, nebo na to území, kde ten stát, byli lidi dány Bohem, proto je i protibožské ta migrace, co se teď organizuje. Tak jsou tady dva rozdílné civilizační přístupy. A my bychom se měli rozhodnout, jakou cestou chceme jít. A my, kteří říkáme, že nechceme být součást toho parazitického západu, tak nemáme vůbec žádnou příležitost, jak se o ty svoje ideje proměnit. I kdybychom si vyrvali játra, i kdybychom si zaplatili inzerci, jakože na to nejsou zdroje, tak stejně ta média to ani neotisknou. Ale máme volajícího.
Ano, máme volajícího. Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den. Za prvé pozdravuju všechny posluchačky a posluchače. Za druhý, paní Vítová, chtěl jsem vás upozornit, že my jsme taky stát ve státě, jo? Protože republiky byly rozděleny neústavně. Paragraf 327, to znamená, že mělo být referendum, které neproběhlo. Takže na československém území podnikají dva nezákonní státy. Česko a Slovensko. To je jedna věc. Jo? Druhá věc. Přirozený zákon je jasný a to znamená, že nikdo nemá krát a ubližovat druhýmu a brát si jeho plody anebo něco jiného. A chtěl jsem položit otázku. Slovákům fandím a chtěl jsem říct tohle. V první řadě musí být soběstačnost a druhá řada, kdo se zdá peněz, kdo se zdá telefonu, kdo se zdá z médií. Jo? Já si myslím, že na to lidi ještě nejsou připraveni.
No.
Váš názor.
Dobře, zeptáme se. Děkujeme za otázku. Tak zeptáme se nejprve Josefa Filito. Ano, mě napadlo, že by bylo nejlepší tím začít.
No, znovu je to o tom, kdo bude mať pod kontrolou výchovnou vzdělávací systém a kdo bude mať pod kontrolou média. A kdo budú mať pod kontrolou korporácie, hej, nadnárodní hráči, tak budú do mládeže a do populácie chrliť to, čo potrebujú. Z psychologického hľadiska veľmi dobre vieme, to až je aj porekadlo, že tisíckrát, keď kvapne kvapka, tak aj do žuly urobí jamku. A my musíme tento nástroj vyslovene pretiahnuť na svoju stranu a vkladať tam to, čo bude to srdce pohládzať, vzdelávať, povznášať. Na to musíme zapracovať. Pokiaľ budú kontrolovať médiá, tak majú veľmi silný dosah na našu mládež, aj na našich susedov, priateľov, kamarátov a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to o tom, čo delegujeme do toho systému. Ak zvrátenosť, ako sme teraz rozprávili, amorálnosť, nemravnosť, no tak tá spoločnosť taká aj bude. Proste tých 80-90% populácie sa nechá viesť tými, ktorí vedú. Musíme do riadiacich procesov delegovať mravných a morálne zdatných jedincov, volchovou, budúcich volchov. Tak to nazvem asi. Tam je cesta.
Tak kdo bude pokračovať? Dagmar Vajsabelová?
Tak jednoducho, že každý pred svojím prahom si zametie, urobí poriadok v rodine, potom upracame v našich štátoch, ale ja vyzývam všetkých, ktorí počúvajú, aj tých, čo nepočúvajú, aby ste im to odkázali, že tá vedomosť musí byť na úrovni globálnej, celosvetovej. My máme Organizáciu Spojených národov, ktorá na svojom valnom zhromaždení 21. októbra 2015 prijala rezolúciu o transformácii tohto sveta a volá to agendou 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Prosím vás, oni nám tak klamú, hej, lebo keď si ju otvoríte a pozrete si, čo v nej stojí, a toto si neuvedomí každá ľudská bytosť, pretože tam je väčšina národov sveta nakumulovaných v tejto organizácii. A oni boli si vedomí, pretože to tam citujú v tej deklarácii. My hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sme sa stretli v sídle OSN v New Yorku 25. až 7. septembra 2015. V mene ľudí, ktorým slúžime, sme prijali historické rozhodnutie a tak ďalej. A čo prijali? V rôznych jednotlivých bodoch. Pod titulkom ľudia sme odhodlaní skoncovať s chudobou, deklarovali, a hladom, toto nám slúbili. Na úrovni planéty sme odhodlaní chrániť planétu pred postupným zhoršovaním podmienok aj prostredníctvom udržateľnej spotreby a výroby, bla bla bla, a v otázkach klimatických zmien. V otázkach prosperity sme odhodlaní zaistiť, aby všetky ľudské bytosti mohli mať prosperujúci a naplňujúci život. Prosím vás, toto žijeme. A pod hlavičkou mieru sme odhodlaní presadzovať mierumilovné, spravodlivé, inkluzívne spoločnosti fungujúce bez strachu, prosím, a násilia. To tam stojí. A pri partnerstvách sme odhodlaní zmobilizovať prostriedky potrebné pre implementáciu tejto agendy prostredníctvom revitalizovaného globálneho partnerstva pre trvalo udržateľný rozvoj založeného v duchu posilnenej globálnej solidarity a tak ďalej a tak ďalej. Takže prosím vás, uvedomme si, ako brutálne sme klamaní na celosvetovej globálnej úrovni a už s tým konečne niečo urobme.
Vladimíra Vítová?
Musí se udělat to, že v tom stávajícím systému lidi nebudou volit ty politiky a ty politické strany, které mají v programu tohle podporovat. Že ty politické strany to říkají u nás, ODS, ano. Jo, my chceme být v EU, v NATO, my podporujeme agendu 2030. Začalo to v roce 1993, kdy v tom Rio de Janeiro byla přijatá ta agenda 21. A tam ten trvale udržitelný rozvoj, mají to rozpracovaný opravdu na desítky let, na to navazuje ta agenda 2030. Takže ale jako konkrétně se musí říct tedy těm lidem, kteří se nezabývají tou politikou a když teda jiný názor do médií nepustí, co mají dělat. Jako to, že musí být mravnější, to je jasný, ale jako co mají dělat. Ten Miloš Zeman to kdysi řekl, změny můžete dosít si leda volebním lístkem nebo kalašníkovem. V této chvíli nemáme jinou možnost. Takže když se tady budou pořád prosazovat lidi, kteří jsou v té televizi a kteří prosazují tady tyhle ty věci, ten koncept té západní společnosti, vždyť spousta i těch vlasteneckých stran chce pořád patřit na ten západ. Chce pořád být té součástí Evropské unie. Chce pořád být pod tím konceptem rozvoje světa, který je de facto zavrženíhodný, ale oni to chtějí. Ty politické strany to říkají vždyť. Vlastně ty politické strany jsou nám strašně nápomocny tím, co říkají. Tak jestli to lidi nechtějí, tak ať je prostě nevolí. A tím se dá opravdu udělat jakoby mnohé. A ještě ten pan posluchač tady zmínil, že se nemá krást, no tak my často zmiňujeme ty slavné husické věty a to máme i v záhlaví toho našeho programu Cizí nechceme a svoje nedáme. A co se týče toho neústavního rozdělení, no bylo neústavní a už je to přes 30 let. Takových věcí v historii bylo plno. A stejně se na to navazuje a ten život je dál. Třeba o vzniku Československa hlasovali ani nehlasovali, jen tak jako řekli, kdo je pro. A ostatní zatleskali, hurá, jsme pro, tam nebyly dodrženy vůbec žádné náležitosti. Takže to rozdělení bylo neústavní, i když oni se to nějak jako ošolíchali, že jakoby to ústavní bylo. Ale prostě my jsme nástupnický stát, Slovensko se stalo samostatné, to samé se stalo de facto s Jugoslávií, to samé se stalo de facto se Sovětským svazem, stalo se to. Mezitím uplynulo jako plno let a ten vývoj se nějak ubíral, takže pořád tady říkat, a my jsme Československo, no a tak jako můžeme si to říkat a co? Prostě tady musí se vycházet z reálné situace. A to je taky jeden citát, že kdybychom čekali pořád na setkání s ideálem, až něco bude ideální, tak strávíme celý život v čekárně. A mě opravdu velmi mrzí, že mnozí ty jako ty hlavy pomazané, co jsou považovány za takové ty mudrce té vlastenecké scény, tak pořád, teď se bavím o České republice, pořád mudrují a i ta alternativní média a nikdo neřekne, pokud není někým placen, jaká strana se má volit. Nemyslím konkrétně ten název té strany, ale ať pro Boha řeknou, nevolte ty strany, které podporují tu západní globalizaci, ale to ani na té alternativě nikdo jakoby neřekne. Takže tady se připadáme s kolegy i z těch jiných politických stran, které jsou součástí té Aliance za nezávislost ČR, jako hlas volající na poušti. A ani z těch alternativních médií, kromě Svobodného vysílače, Studia Helen a Studia Jich, to prostě nikdo neřekne. Dokonce mě to velmi mrzí, ale i na Svobodném vysílači zazní při vysílání pátečním s panem VK, že tady na té politické scéně není žádná politická strana, která by chtěla vystoupit z Evropské unie a z NATO. Já fakt, mě úplně nad tím zůstává rozum stát, takže má pravdu ta paní posluchačka, jejíž dotaz byl před panem posluchačem, že takhle můžeme mudrovat 100 let. Když se prostě neudělají ty konkrétní kroky, neřekne se něco, i slovo je konkrétní čin, nehodí se ten lístek někomu, to je konkrétní čin, tak se prostě nic nestane. Budeme tady mudrlovat možná dalších 10 let, 20, 150, pokud nám to dovolí. Jsou důležité ty činy.
Tvorba nového spoločenstva národnej sily. My sa musíme vyňať spod korporátneho riadenia.
Ale jak to chcete udelať? Jak to chcete konkrétne udelať?
No veď o tom je tá mierová rezolúcia. Rozprávame
sa ale to ne, na uši. Počkejte, mne by to zajímalo. Takže je tá rezolúcia. Seženete 350 tisíc podpisov a jak to chcete udelať dál? Jako co? Jak to chcete udelať?
To už nechajte na ľudí, ktorí sú pripravení v pozadí. Aj preto sme mierovú rezolúciu stvorili takto, ako sme ju stvorili, že ju treba vytlačiť, podpísať a poslať na zberné miesta, je ich viac tých zberných miest, aby sme rozložili riziko, pretože sme už v minulosti stratili niekoľkých schopných, kvalitných ľudí.
Ja tomu rozumiem, ale i pro posluchače, mne by to fakt zajímalo. Tak když se zeptám, jak to udělat, tak vy řeknete, že o to se nemáme zajímat, že to pak nějak bude. Ale to pak hrozně znevěrohodňuje tyhle ty iniciativy.
Možno to znevěhorodňuje, ale z bezpečnostného hlediska je to potrebné postaviť tak, ako je to postavené. A ak chcete nejaké bližšie informácie, tak ja by som odporučil pozvať do vysielania jedného z našich podporovateľov, pána doktora Harabina, Štefana Harabina. Ten by vám vedel aj po tej právnej stránke.
Jo, my sme ho tady ve vysílání měli a pan Štefan Harabín, ale bohužel, a tím se dostáváme možná k budoucnosti Československa. My třeba máme v programu, a navazuju zase na toho posluchače, že nám se líbí idea Československa. My nezmiňujeme tu konkrétní formu, třeba konfederace a podobně, žádná jiná politická strana to nemá v programu, ale když vy teda zmiňujete pana Štefana Harabína, tak ten nechtěl slyšet ani na tuto ideu. Takže to jenom dávám jako otvírák do posledního tématu toho našeho dnešního večera.
No, dalším otvírákem bude otázka Leoše, který píše také na toto téma a píše: Dobrý večer všem, dnes je to velice zajímavé, díky, ale otázka. Jak do tohoto celkového konceptu změny zapadá možná budoucnost Československa? Bude nás víc a tím pádem bude víc problémů. Nebo to je pak už jedno, kolik nás bude? Děkuji za pořád, odpověď, držte se. Bude to ještě dlouhá cesta. Leoš. Tak kdo odpoví, začne Josef Fila.
Určite to bude ešte cesta, ale svetelko už je. Krajiny sa spájajú na tom koncepte človek človeku priateľom a nie človek človeku vlkom. Tá obchodná spolupráca je tu. BRICS pristupujú ďalšie a ďalšie krajiny. Je to viac menej otázka času. Ten starý koncept riadenia sa globalistom otria sa v základoch. A je to o tom prebudzaní.
Ano, a co asi to by sme... Československo? Co to Československo? Mě by zajímalo.
No aj v mierovej rezolúcii je tvorba nového spoločenstva národnej síly a spájanie takýchto národných síl. Takže ako sme si povedali, spájať sa budeme. A
ale Československo konkrétne, kdybyste byli tak laskav, jaký je váš názor na případné obnovení Československa třeba formou konfederance? Na tento konkrétní dotaz, jestli můžete odpovědět.
Ak by to bylo na principe rovnosti, tak by som v tom problém neviděl.
Ale v té rezoluci to není, že ne? Takhle explicité uvedené.
Ne, ne.
Dobře.
Dagmar Weissabelová?
Na Slovensku aj v Čechách si myslím, že je veľa skupín, ktoré sa zapodievajú otázkou Československa rôznym spôsobom na rôznych úrovniach. Pretože my vieme, že síce teda na úrovni OSN, ako Československo ešte figuruje, takže ja som už aj v minulej relácii spomínala, že ja to prirovnávam k rozpadu manželstva. Keď je rozvedené, tak samozrejme aj majetok, aj všetko sa musí usporiadať a v tomto zmysle Československo usporiadané nebolo. Čiže s hľadom k OSN my by sme mali Čechoslováci sa ešte na tomto porozprávať, urobiť odbornú komisiu, ktorá by mala vyhodnotiť, čo a ako vlastne prebehlo, lebo oba štáty veľmi tratili na hospodárskej úrovni. Ide o bilióny eur, čo som len tak predbežne diskutovala s rôznymi odborníkmi, takže je to veľmi citlivá téma, do ktorej sa im ale nechce. Ale my občania Českej aj Slovenskej republiky to očakávame, pretože keď už nebolo referendum, tak očakávame nejaký výstup a teraz, že od koho. A ďalej padajú otázky, komu chceme dať preplatiť tie škody, áno. Takže to je veľa, veľa otázok na odborníkov, právnikov a ďalších legislatívcov, takže ja by som v tomto smere nechcela nič suplovať, ale chcem tak ľudsky povedať, že my si tie odpovede zaslúžime a rozhodne sme boli poškodení na rôznych úrovniach. Takže ja som navrhla, aby sme zorganizovali aj s pomocou pani Vítovej obe aliancie národných síl Českej a Slovenskej republiky takú konferenciu odbornú, kde by sme poriešili rôzne aspekty toho rozdelenia. Ale nie s víziou takou, že teraz nejakým násilným alebo neviem akým spôsobom vznikne nové Československo alebo sa vrátime k tomu starému, ale že teda sa ten rozvodový list nejakým spôsobom vykoná, vysvetlí, ľuďom odľahne, pretože pochopia nielen tie pohnutky, výslednicu toho celého konania, ale niekam by to potom malo viesť. A tam by sa už mali vyjadriť občania Slovenskej a Českej republiky, ktorí by mali ako vedomí a vidomí sa vyjadriť, ako chcú ďalej žiť. Či chcú ďalej to manželstvo, alebo samostatné bytie a žitie. Takže v tomto ja vidím ako kľúčovú vec. A takto sa musíme my vysporiadať so všetkými kľúčovými obdobiami a nemenej s tým posledným covidovým, ktoré takým brutálnym spôsobom zasiahlo do našich životov, že ľudia na mentálnej úrovni zostali zablokovaní a riadení cez 5G siete, či tomu veríte alebo nie. Takže prosím vás, ako chceme, aby sa oni dostali k Bohu? Takže to je toľko práce, toľko nadelení, jak vy hovoríte v českej reči, že ten človek nevie, s čím skôr sa má popasovať. A ten štát a ten systém, ako je zriadený, mu má napomáhať k tomu, aby žil ako človek a nie, aby sa boril s takýmito brutálnymi záležitosťami. Takže upracme si, vydiskutujme si, ja vás k tomu vyzývam.
Lindu přesto zajímá spíš pocitově, jak po 31 letech hodnotit rozpad Československa. Zda k sobě mají Češi a Slováci po 31 letech blíž nebo se vzájemně vzdalují?
Já bych se teď ujala slova.
Ano, Vladimíra Vítová.
Děkuji, odpovědět na tohle. Já bych ještě k té otázce předtím. Prostě musíme brát v úvahu fakta. Stát je systém pro ochranu a rozvoj národa. A jedině stát může být zajistit si všechny kompetence své existence, pokud má 10 milionů obyvatel. Jinak ten stát si není schopen zajistit všechny své kompetence a prostě nemůže být svrchovaný. To je jako kdyby se řeklo, že 2 a 2 jsou 4 a někdo, kdo tohle to popírá, tak bude říkat 2 a 2 je 5. Prostě to jsou nediskutovatelná fakta. Třeba my máme těch 10 milionů, ale taky nejsme svéprávní. Ale mohli bychom být, kdybychom chtěli. Ale ty státy s menším počtem obyvatel, tam se to nepodaří ani kdyby chtěli. Protože nejsou schopni pokrýt všechny ty kompetence státu, včetně třeba otázky bezpečnostní a podobně. Takže z toho je nutné vycházet. Ještě navazuju na paní Dagmar, hovořili jsme o té konferenci a, ale vycházíme z toho, že ne, že se vzájemně budeme osočovat. Česká republika byla tak ošklivá na ty Slováky během toho socialistického soužití a my zase budeme říkat, a my jsme do těch Slováků rvali ty peníze a oni jsou nevděční. Ne, tam naopak jde o to, o co nás de facto okradla Evropská unie a ty síly, které stály za rozpadem Československa. Jak zničili oba dva naše národy. Takže to mě, když tak Dagmar doplní, že ta konference nebo ty úvahy by měly být neseny v tomto duchu, ale ne, že si vzájemně půjdeme po krku, to teda rozhodně ne. Tak teď dám zase slovo kolegům a pak by, když tak ještě Lindě odpověděla.
Ono to viac menej bol aj zámer globalistu. My poznáme tie tri svetoplukové prúty, ktoré dal svojim synom. Keď boli tri, tak ich nevedeli rozlomiť. Ako ich náhle ich rozdelil na prútočky, tak veľmi ľahko cez koleno ich zlomili. A globalista takto chcel rozložiť aj Rusko. Všetko sa dá ľahšie kontrolovať a ovládať, keď je to na fragmenty rozdelené. Potom sa s tými fragmentami aj veľmi ľahko manipuluje, skladá sa z toho niečo nové a tak ďalej a tak ďalej. Takže už aj z toho globálneho hľadiska určite príde k spájaniu a myslím si, že vôbec Slovania ako takí sa začnú v budúcnosti spájať do nejakého zväzku a v budúcnosti aj ten svet sa opäť spojí do jedného celku naprieč krásnou modrou planétou. Keď chceme...
Počkat, to by mě zajímalo. Vy teda myslíte, možná, že to chápu špatně, jakože vy byste možná upřednostňovali, a teď nevím, určitě paní Dagmar bude mít jiný názor, ale ptám se vás, vy byste upřednostňovali spíš jako spolupráci jednotlivých těch slovanských států třeba před tím Československem a pak jako vůbec by mě zajímal váš názor na stát. Jako
nie, takový... ja som vám len povedal svoju úvahu aj takú predstavu budúcnosti.
Jakože budú státy, nebo že nebudú?
To zase tak presne neviem, ako to v budúcnosti bude, ale myslím si, že sa budeme spájať.
Ďakujem.
Ale so svojimi kultúrami samozrejme zostaneme v regiónoch. Svojimi rodovými tradíciami a tak ďalej a tak ďalej.
Dagmar Vajsabelová?
Tak my sme sa ocitli vo veľmi ťažkej situácii, pretože tak, jak sme ako tak udržiavali mier a teda tí Američania a Rusi ako tak sa vzájomne rešpektovali, tak všetko bolo zbortené. A tými novými vojenskými konfliktami a otvorenými bojmi, ktoré nastali, sme si tak sťažili situáciu, že my v prvom rade musíme znova nastoliť mier na planete Zem. A potom môžeme robiť tie zmeny systému a všetko ďalšie. Čiže máme to veľmi zložité, ale musíme to v takto postupnosti všetko zorganizovať. A pokiaľ to neurobíme, tak ľudská spoločnosť vymrie. Takže to prerozdelenie síl je dnes úplne iné. Vytvorením BRICSu a tak ďalej, ja si osobne myslím, že je to len ďalšie preskupenie tých mocných sveta, ale uvidíme. Majú ešte čas dokázať to, čo deklarujú. V každom prípade, pokiaľ neurobíme celosvetovú mierovú konferenciu a neukončia sa všetky vojnové konflikty na planete Zem, tak nemáme šancu vôbec ani diskutovať, akú spoločnosť tu vytvoríme. Takže ja vyzývam všetkých k mieru a aby každý z nás k tomu prispel, pretože z tých gaučov, ako som spomínala, nič nevybavíme. Je absolútne kľúčové, aby sme boli vedomí, vidomí a konali za mier, za naše rodiny, za naše štáty, vyjadrovali sa ku všetkému. Pretože tento totálny nezáujem, darmo sme padli, zobrali nám to, prišli sme o podnik, o zdravie, o život možno niektorí v rodinách. A je to možno každá druhá rodina, buď zdravotne poškodená, alebo umrtie. Ale pokiaľ sa my nevysporiadame v tej postupnosti so všetkými závažnými vecami, tak nemáme šancu na prežitie.
Mierová rezolúcia to má už v názve. Mierová.
Máme ešte otázku, ktorá by určite měla zaznít, ta je od Elišky. Ta píše, dobrý večer, v uplynulých dnech se řada komentátorů věnovala cestě slovenského premiéra do Prahy. Mám na mysli česká média. Psalo se o tom, že prezident Pavel váhal, zda Fica přijmout, dokonce zveřejnili, že Fico se dere k moci s fašisty v zádech, to jsou české titulky. Slovenský deník jsme označil páteční návštěvu premiéra Roberta Fica v Praze za nepřátelskou, nezdvořilou a vysloveně propagandistickou. Váš komentář, jak se na celou návštěvu díváte? Děkuji za odpověď, Eliška. Tak nechám zase začít Josefa Fila.
Z môjho pohľadu ja už tieto veci vám poviem pravdu, nesledujem. Ja už viac ako 15 rokov nemáme doma televízor. Parlamentná demokracia, to je nástroj nadnárodný. A to, čo nám delegujú, to sú tragikomické hry, na ktoré nás namotávajú a odviádzajú pozornosť od niečoho, čo potrebujú do systému pretlačiť. To je môj názor a tak sa na to dívam. Ja som aj svojim priateľom hovoril, teraz je obdobie, kedy treba sadnúť do kresla, dať si nejaký drink a sledovať túto tragikomédiu s nadhľadom. Tie súvislosti nakoniec z toho výjdu a svet je už naštartovaný iným smerom. Títo sluhovia nám už hrajú len divadlo. Vždy hrali, ale teraz už hrajú tragikomédiu, ktorá sa mení na frašku. Asi tak.
Dagmar Vejsabelová?
Tak plus 7, plus 1 deň napísalo, že bola to najnapätejšia návšteva Česka v histórii a veľmi sa to tu diskutovalo a kritizovalo, že to nemalo teda tú štátnickú úroveň, čo samozrejme tak aj je, ale my vieme, ako hlboko padli diplomatické vzťahy a správanie, tak ako sa nevie správať väčšina politikov a hlav štátov, tak pokiaľ budú takto vystupovať na verejnosti, tak ako potom majú sa k sebe správať bežní ľudia? A my sme také vzťahy v Československu nemali. A my sme prerastení rodinne, Česi majú na Slovensku rodiny a opačne, boli sme na silu v podstate pretrhnutí z tohto pohľadu. A tie rodinné zväzky síce fungujú ďalej, ale tie vzťahy ochladli. Tie jazyky sa už nepočúvajú. Si pamätáme, ako ste mali radi tie slovenské pondelky a my zase sme radi počúvali v češtine. A naši mladí už na tie jazyky nepočujú, hoci sme tak sebe blízko. Je to veľmi podobné, takže sme veľmi utrpeli oba národy a nedá sa to vyčísliť. A nedá sa to pomenovať, čo všetko sme stratili. Ale dá sa to na tom pracovať ďalej, aby sme to opäť skultúrnili a dostali aj do dobrých diplomatických vzťahov a tak ďalej. Ale to je už práca tých politikov, ktorí musia byť na úrovni toho človeka, aj odborníka a všetky ďalšie parametre. Takže ja verím, že v tomto smere sa to zlepší, pretože pani Čaputová mala slavobrány a prečo pán Fico nie. Ano, takže my vieme tú odpoveď. Ale aby naozaj tí politici odrážali takú štábnu kultúru, akú chcú, aby aj tí bežní ľudia mali medzi sebou.
Niektorí, už presne neviem, komu sa pripisuje ten výrok, či Churchillovi, Rooseveltovi, Bismarckovi. Nič sa vo svete nedieje náhodne a v politike už vonkoncom nie. Takže v blízkej dobe uvidíme, čo bolo za tým.
No, ja bych chtěla upozornit na jednu věc, že pan Robert Fico je premiér a není prezident. A na úrovni premiéra to musím říct, že byl přijat s veškerou pompou. Já jsem se na to dívala, byl tam Rudý Koberec, byli tam vojáci. Takže co se týče přijetí v rámci toho stejného mocenského postavení, tak to proběhlo v pořádku.
Ale média ale informovali.
Pardon?
Média, myslím, že nevenovali se tomu dostatočně.
Jo, to je možný, no. Ale chci říct, co byl problém. Před tím úřadem vlády zase už ta naše, já nevím, kolikátá, pátá, sedmdesátá kolena toho západu, tak udělala proti Robertu Ficovi ohromnou, ohromnou, jako demonstraci. Byly tam sprosté nápisy, bylo to v angličtině, měli tam vlajky Evropské unie, měli tam vlajky NATO. A těm byla dávám, těm právě ta média popřála sluchu, ale pak tam byla taky demonstrace našich lidí, kteří nemají peníze na to, aby tam měli prapory jako hrom. Takže se vytiskli na A4, jakože vítáme slovenského premiéra a tak, a byli odstrčeni úplně od úřadu vlády. Kdežto tihle ti lidé, kteří tam byli jasně posláni a měli to zaplacené, to svoje působení, dokonce si zarezervovali ten prostor před úřadem vlády, tak stáli přesně hned vlevo v úřad, jak je úřad vlády, když tam vyjížděla ta kolona. Takže to je opravdu moje hodnocení. Ten premiér Petr Fiala se zachoval, co se týče oficiálního přijetí premiéra Slovenské republiky, velmi dobře, i když má milion výhrad k Petru Fialovi, ale tohleto opravdu v tom nespatřuji problém. Ale snažili se to právě nahlodat, já nevím, jestli strana ODS, v podstatě všechny ty strany té vládní koalice, tady těmito okolnostmi, které se snažili toho Roberta Fica dehonestovat. Takže v tom spatřuji problém, ale ne v tom samotném přijetí premiérem. A jak říkám, je něco jiného post prezidenta a post premiéra. Takže tady mu byl partnerem Petr Fiala a ne Petr Pavel. Petrovi Pavlovi je partnerem paní Čaputová.
Komentáře Aliance národních sil končí. Víc se nám do dnešního vysílání opravdu nevejde, ale za týden je tu další vydání komentářů Aliance národních sil a s nimi další aktuální informace. Pro dnešek se s vámi loučí a o závěrečné slovo prosím Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Já jsem chtěla moc poděkovat. Je velmi důležité podle mého názoru si určité věci vyjasňovat, protože se tady ukazuje, co kdo chápe pod jakým termínem. A vlastně tím, jak my tady o tom hovoříme, tak si myslím, že se to ujasňují i mnozí posluchači. A možná, že některá, třeba mně se zdálo, že třeba jsme si v něčem nerozuměli, ale myslím, že kdybychom mluvili delší dobu než 2 hodiny a vysvětlili si, co přesně každý pod kterým pojmem si představujeme a jak to chápeme, že bychom došli ke shodě. Takže my velmi rádi spolupracujeme se slovenskou stranou. Ta konference, o které hovořila paní Dagmarta, je v plánu. Budeme vás o ní informovat a moc děkuji za spolupráci. Práci. Dobrou noc.
Loučí se také Dagmar Vajsabelová, Aliance národních sil. Hezký večer, naslyšenou.
Ďakujeme veľmi pekne, prajeme všetkým veľa zdravia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Zároveň se také loučí Jozef Fila, národný koordinačný štáb Slovenska. Naslyšenou.
Každý z nás pracuje na svojom šťastí na základe svojich vedomostí a poznatkov a na základe svojho nepoznania a nevedomosti pracuje na šťastí toho, kto vie toho viac. Pracujme na tom, aby sme pracovali na tom svojom šťastí. Pekný večer, dovidenia.
Děkuji. A ze studia Helen se s vámi loučí vaše Helena. Mějte se hezky a naslyšenou.